Ρε Γιώση, ένα χαζαζάρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Τι έγινε, παιδιά, τώρα?
Τι θέλεις να γίνει?
Αέρα είμαστε.
Τι αέρα? Πού είσαι, στη θάλασσα ή στον ουρανό? Πέτας με κανένα αεροπλάνο για να σε αέρα. Αέρας είσαι, πάντως. Αέρας. Είσαι άνεμος.
Αέρινος.
Είσαι αέρινος, είσαι άνεμος.
Καλημέρα. Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, θέλω να πω. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» με τον Γρηγόρη Νάνη.
Και τον Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλό καλοκαίρι, καλό χειμώνα, όπου και αν είστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Στον πύργο ελέγχου της ηχοληψίας,
Κωνσταντίνος Λούβαρης, αλλά έχω παράπονα από σένα, δεν είπες καθόλου ούτε για άνοιξη, ούτε για φθινόπωρο. Κατευθείαν χειμώνα, καλοκαίρι. Πώς θα γίνει, δεν πάει έτσι?
Για να μην το κάνω πιο μεγάλο. Να λέω καλό χειμώνα, καλό καλοκαίρι, καλό φθινόπωρο, καλή άνοιξη. Ναι,
ναι.
Να περικοπές. Λέω όλες τις εποχές. Όχι περικοπές, όλες τις εποχές. Θα προσθέσω και τις άλλες δύο που τις είχα αφαιρέσει.
Α, δεν είσαι δηλαδή τώρα που περικόπτουν, ας πούμε, τα ΕΛΤΑ και τα κλείνουν κλπ. Δεν είσαι από αυτή την παρέα? Όχι.
Εμείς κάνουμε, είμαστε πρόσθεση. Δεν είμαστε στην αφαίρεση γενικά. Προσθέτουμε χρόνια, προσθέτουμε κιλά, έτσι, προσθέτουμε γνώση, προσθέτουμε ό,τι θέλεις προσθέτουμε.
Αυτό το κιλά το λέει για μένα, παιδιά, να ξέρετε. Και μ' άρεσε ένας φίλος, Γρηγόρη, που λέει «Είστε το πιο ατέριαστο, ταιριαστό δίδυμο». Άκου τώρα τι είπε.
Το ακούω κι αυτό. Το ακούω και το βλέπω. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Ή κοίτα να ακούσεις και άκου να δεις. Έτσι. Πραγματικά όμως, είπες κιλά, εσύ είσαι πίνακας. Είσαι πραγματικός πίνακας. Δηλαδή, αν βρεθεί ένας ζωγράφος, θα σου κάνει το πορτρέτο. Σου έχουν κάνει πορτρέτο?
Βέβαια.
Έχεις
ναι.
Σπίτι
ο
πορτρέτο?
Ο Ντεγκά είχε έρθει μια φορά στο σπίτι, μου λέει κάτσε να σε φτιάξω, Νικόλη. Και από εκεί πέρα δεν...
Ο Ντεγκά τι είναι για το ακροατήριο που δεν γνωρίζει?
Δεν ξέρει τον Ντεγκά τώρα. Πού πας? Μπορεί, πού πας χωρίς Ντεγκά?
Μέρος του ακροατήριου να μην ασχολείται με την τέχνη.
Είναι μια μεγαλύτερη, από τις μεγαλύτερες μορφές της τέχνης στο κομμάτι της ζωγραφικής.
Ωραία, και τώρα θα αποκαλύψω, είπε στη φράση κλειδί, ήρθε μία φορά σπίτι. Εάν ερχόταν δύο, θα σε έκανε δύο πινάκες.
Εντάξει.
Οπότε επειδή ήρθε μία, στο εξοχικό ήρθε, όχι στο χειμερινό σπίτι.
Δεν έχω εξοχικό σαν και εσένα, Γρηγόρη μου, δεν είναι. Είμαστε φτωχοί άνθρωποι.
Λοιπόν, είπες πίνακα, είπες για το φιλαράκι σου τον Ντεγκά. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, επειδή είπες για το φίλο σου τον ζωγράφο. Γίνονται δημοπρασίες.
Εμπρεσιονιστής, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
Και γλύπτης, καλός. Έχεις τη γνώση, έχεις τη γνώση. Ναι, ναι, ναι. Εσύ έχει κάνει και άγαλμα ή είναι στα υπόψη?
Όχι, ήμουνα ήδη άγαλμα, από ό,τι σου λέει.
Να μην κάνω δύο πράγματα, πίνακα και άγαλμα. Ναι. Σε έκανε σε μία έκδοση σε πίνακα, άγαλμα είσαι από μόνο σου. Είσαι και έτσι, πώς το λέμε, σεμνός.
Αγαλματένιος. Ναι.
Αγαλματένιος. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Έχεις πάει ποτέ σε δημοπρασία?
Ναι.
Έχεις πάει?
Ναι, ναι, ναι.
Με πίνακες?
Ναι.
Είναι ωραίο το κλίμα, η ατμόσφαιρα, ή θυμίζει κάτι από χρηματιστήριο που φωνάζουν?
Όχι. Είναι μια διαδικασία την οποία, άμα την δεις την πρώτη φορά, εντυπωσιάζεσαι. Και κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο είναι αυτοί οι δημοπράτες που χειρίζονται το λόγο τους και είναι φοβερό.
Μάλιστα.
Έχω πάει και σε δημοπρασία αυτοκινήτων, να ξέρεις.
Δεν έχει σχέση με τους πίνακες ή έχει σχέση.
Όχι, άλλη.
Σε ηρεμία, ησυχία εννοώ και τα σχετικά.
Είχε πολύ περισσότερη ένταση. Και μάλιστα εκείνο που ήταν συγκλονιστικό είναι ότι οι δημοπράτες αυτοί που βγάζουν το λόγο δεν καταλαβαίνεις λέξη από αυτά.
Τίποτα. Είναι τόσο
και λαϊδάνε ένα πράγμα, δεν καταλαβαίνεις τι, δεν ξέρεις.
Δεν προλαβαίνεις.
Όχι, ούτε χρήματα καταλαβαίνεις, ούτε
τα χαρακτηριστικά
του. Αυτό, ένα πράγμα.
Ικανότητα αυτό.
Φοβερό.
Είναι εκφωνητές, κανονικοί εκφωνητές. Θέλει ικανότητα, έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα να ακούς τι έγινε στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω εάν ήσουν στη συγκεκριμένη δημοπρασία του πίνακα. Η ονομασία του πίνακα ήταν η Αυτοκρατορία των Φώτων Ρενέ Μαγκρίτ. Έχει φτιάξει τον πίνακα, είναι ένας Βέλγος ζωγράφος που γεννήθηκε το 1898, έφυγε από τη ζωή το 1967 και παρουσιάζει το παιχνίδισμα ανάμεσα στη σκιά και το φως. Κονίζει ένα παράδοξο τοπίο, ένα σπίτι τη νύχτα που φωτίζεται μόνο από ένα λαμπατέρ κάτω από ένα καταγάλανο ουρανό. Η Αυτοκρατορία των Φώτων είναι ένα θέμα που συγκινεί τους λάτρεις του Μαγκρίτ. Δεν ξέρω αν και εσύ έχεις ασχοληθεί με το Ρενέ Μαγκρίτ. Αφού οι 4 από τους 5 πίνακες του ζωγράφου ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασίες.
Ναι, δεν ασχολήθηκα έτσι, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα.
Δεν πρόλαβα, το χρόνο δεν είχες. Χρήμα υπήρχε.
30 είπαν αυτοί, 30 ευρώ λέω εγώ, μου λέει όχι κύριε.
Μάλιστα.
Millions.
Σου είπα, οι 4 από τους 5 πίνακες ξεπέρασαν τα 30 εκατομμύρια. Ο ένας πίνακας που σίγουρα θα έμπαινε στην δημοπρασία έγινε η πόλη στη Νέα Υόρκη για 121 εκατομμύρια δολάρια και είναι ο πίνακας ρεκόρ για τον Βέλγο καλλιτέχνη. Έτσι, 121 εκατομμύρια δολάρια για τον πίνακα μάλιστα. Και ο πίνακας ενέπνευσε μεταξύ άλλων και τον Αμερικανό σκηνοθέτη William Friedkin για τη διάσημη ταινία «Τρόμο εξορκιστής» του 1973. Μάλιστα. Όλα αυτά ενώ ανήκε στην ιδιωτική συλλογή της Μίκα Ερντεγκούν, μιας αρχιτεκτόνισσας εσωτερικών χώρων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών το 2023 και ήταν σύζυγος του Αχμέτ Ερντεγκούν, ιδιοκτήτη της Atlantic Records, εταιρεία δίσκων.
Ήταν παντρεμένη, γι' αυτό δεν την ήξερα. Atlantic Records έχει βγάλει. Μεγάλη δισκογραφία και από τις κορυφές του κόσμου.
Μάλιστα. Ένας άλλος πίνακας, ενός άλλου καλλιτέχνη του Έντε Ρούσα, με τίτλο, άκου τίτλο που είχε ο πίνακας, πρατήριο καυσίμων στάνταρτ, ένα western των 10 cents σκισμένο στη μέση. Ό,τι να είναι έτσι.
Ωραία, τίτλος. Όχι, έμπνευση. Έμπνευση.
Έμπνευση, γι' αυτό η πώληση έπιασε το ποσό των 68.260.000 δολαρίων για αυτόν τον Αμερικανό καλλιτέχνη, τον Ed Russa. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί σε δημοπρασία για έργο εν ζωή καλλιτέχνη, πίσω από το πορτρέτο του καλλιτέχνη Πισίνα με δύο μορφές του Βρετανού David Hockney, που πωλήθηκε 90 εκατομμύρια το 2018. Αυτά για την πώληση και τους πίνακες.
Είπες David και νόμιζα θα έλεγες David Bowie.
Μάλιστα.
Έχεις φέρει David Bowie να ακούσουμε ή κάτι άλλο?
Όχι, θα κάνουμε μια αφιέρωση ελληνική για τους πίνακες.
Ωραία.
Τον Pix Lux, πίνακας.
Μπροστά μου βιάζομαι, τρέχω όμως πάντα βρίσκεται μπρος μου σαν ένας πίνακας που έμεινε στη μέση, σαν ένα όνειρο που χάθηκε στη σκέψη. Είναι η αγάπη που φεύγει, είναι η αγάπη που φεύγει. Na 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 na. το φως στην αυγή που στη φύση κυλάει. Ένα πουλί με κοιτάει και χαμογελάει. Δεν είναι τίποτα που ξέρεις που θυμάσαι. Χαρά και πόνο σε χωρίζουν να φοβάσαι. Είναι η αγάπη που τρέχει. Είναι η αγάπη που τρέχει. Μαζί σου στο νου τις εκτάσεις. Πρόσεξε μόνο την αγάπη να μη χάσεις. Λίγο πιο πίσω από τη σκέψη είναι η γνώση. Μη στηριχτείς τη λογική, θα σταθαπώσει. Είναι η αγάπη που μένει. Είναι η αγάπη που μένει.
Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, φίλε Γρηγόρη, στην ομάδα της εβδομάδας. Και σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι, όπως προσπαθούμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα, αλλά εδώ έχει και πολύ μεγάλη ιστορία. Και όχι μόνο ιστορία σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά μεγάλη ιστορία έχει και ο τόπος. Θα πάμε στο Ριζόμυλο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αστέρα Ριζομύλου, που ιδρύθηκε το 1954. Τότε τα πρώτα παιχνίδια γίνονταν στην πλατεία μέχρι να αποκτήσει η περιοχή γήπεδο. Ο Ριζόμυλος είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο και είναι ένα μαρτυρικό χωριό. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ένας κάτοικος και μελετητής της ιστορίας του τόπου, ο Λάμπρος Μπόκας. Έχει δώσει μεγάλο αγώνα και για το μουσείο που υπάρχει εκεί, που είναι εξαιρετικό, αλλά γενικά έχει καταγράψει πράγματα τόσο για το αθλητικό σωματείο όσο και για την ιστορία του τόπου. Ιστορία πραγματικά συγκλονιστική, μιας και το χωριό το έκαψαν οι κατακτητές δύο φορές. Στις 23 του Μάρτη του 1943 οι Ιταλοί, ως αντίπεινα για τον εκτροχιασμό και την πυρπόληση ενός ιταλικού τρένου από τους αντιστασιακούς αγωνιστές της περιοχής του Βελεστίνου, έκαψαν το χωριό. Στις 9 Σεπτεμβρίου του 1943 και στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944 καταστράφηκε ο Ριζόμυλος και πάλι, αυτή τη φορά από τους Γερμανούς κατακτητές, σε αντίπεινα για την δράση των αντιστασιακών ομάδων της περιοχής αλλά και των κατοίκων που πολέμησαν με ψυχή για να σώσουν το χωριό τους. Να πούμε ότι επισκέφτηκα πριν από μερικές ημέρες τα Καλάβρητα, έτσι, και πήγα στο Μουσείο του Καλαβριτινού Ολοκαυτώματος. Ήταν συγκλονιστικό και εκεί όντως είδα αναφορές για τις μαρτυρικές πόλεις και τα χωριά όλης της χώρας. Ανάμεσά τους ήταν και το χωριό του Ριζόμυλου. Έτσι. Να πούμε ότι ήταν ένα σταυροδρόμι των αντιστασιακών ομάδων Όθριος, Μαυροβουνίου και Πηλίου. Η οργάνωση Ριζομύλου ήταν ο σύνδεσμος μεταξύ αυτών των τριών περιοχών και στις 21 Μάρτιου του 1943 οργανώθηκε το περίφημο σαμποτάζ στο ύψος του Ριζομύλου από τις αντιστασιακές ομάδες της περιοχής Βελεστίνου και Ριζομύλου, η ομάδα του Καραϊσκάκη του Λαρισινού, έτσι, για το τρένο που θα διερχόταν τη νύχτα 22 με 23 Μαρτίου του 1943 και θα μετέφερε πολεμοφόδια για τον κατοχικό στρατό. Στον χώρο εκεί συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι με κάρα για να φορτώσουν τα εφόδια. Οι αντάρτες εχμαλώτησαν τη φρουρά και αφού φόρτωσαν τα λάφυρα, πυρπόλησαν το τρένο και από τα πυρομαχικά που υπήρχαν στα τελευταία βαγόνια προκλήθηκε μεγάλη ζημιά στη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία δεν ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο διάστημα. Σε αντίπεινα, λοιπόν, 1000 Ιταλοί στρατιώτες επιτέθηκαν στο χωριό, όχι μόνο στο Ριζόμυλο αλλά και στα γύρω χωριά, και με αυστηρή διαταγή τα χαράματα στις 23 Μάρτου του 1943 οι αντάρτες και όλες οι οργανώσεις αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό και να μεταβούν σε βουνά, να κρυφτούν εκεί κοντά σχετικά. Οι Ιταλοί όμως εκτέλεσαν όσους παρέμειναν στο χωριό και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν. Και η δεύτερη συγκλονιστική φορά στις 9 Σεπτεμβρίου του 1943 ο γερμανικός στρατός μπαίνει στο χωριό, το οποίο είχε ήδη εγκαταλειφθεί από κόσμο, κατέστρεψε και έκαψε τα πάντα, έτσι. Για να φτάσουμε τον Αύγουστο του 1944, όταν αντάρτικες ομάδες ανατείναξαν τη σιδηροδρομική γραμμή Βόλου Λάρισας στην θέση Οικοσάρια Ριζομύλου, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διέλευση των τρένων και ο ανεφοδιασμός των κατακτητών. Και στην πορεία είχαμε μία νέα επίθεση σε βάρος του χωριού. Αναγκάστηκαν σιγά σιγά να το καταλήψουν γιατί φοβόντουσαν τα αντίπεινα από τους Γερμανούς που είχαν σκοπό να κάψουν και να εξολοθρεύσουν ολόκληρο το χωριό. Το έκαναν στις 6 Σεπτεμβρίου του 1944. Τώρα, να σου πω και για την ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί ξεκινήσαμε από τον Αστέρα Ριζομύλου και καταλήξαμε σε όλη αυτή τη συγκλονιστική και ηρωική ιστορία της περιοχής. Λοιπόν, ο Αστέρας αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας και εντάξει, δεν τα πήγε καλά στο τελευταίο παιχνίδι προχθές. Στην τέταρτη αγωνιστική έχασε εντός έδρας από τον Πειρασό Νέας Αγχιάλου. Βρίσκεται περίπου στη μέση της βαθμολογίας, στην ένατη θέση. Να πούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής και τη βαθμολογία. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βόλου, ΕΑΣ Σούρπης 5-0. Ολυμπιακός Βόλου εκεί παίζει. Ακρόπολης Έσκλου, Ένωση Λεχωνίων Νηλέας 0-1. Σκιάθος Ατρόμητος Νέας Ιωνίας 0-0. Η Νέα Ιωνία Βόλου, έτσι. Ρήγας Φεραίος Θησέας Αγριάς 3-0. Αγία Άννα Τοξότης Βόλου, ο ιστορικός Τοξότης 7-1 παρακαλώ. Και Αλμυρός Αγία Παρασκευή 5-1. Και όπως είπαμε, Αστέρας Ριζομύλου Πειρασός Νέας Αγχιάλου 0-3. Στη βαθμολογία, Ολυμπιακός Βόλου πρώτος με 12, αλλά και ο Ρήγας Φεραίος ισοβαθμοί στην πρώτη θέση. Πιο κάτω είναι ο Αλμυρός με 10, ο Πειρασός Νέας Αγχιάλου με 9, η Αγία Άννα με 7, η Ένωση Λεχωνίων Νηλέας και ο ΕΑΣ Σούρπης με 6, Θησέας Αγριάς 4, Αστέρας Ριζομύλου, η ομάδα που παρουσιάζουμε σήμερα με 3 βαθμούς. Πιο κάτω, στη 10η θέση, Ατρόμητος Νέας Ιωνίας 2, Αγία Παρασκευή, Σκιάθος και Τοξότης Βόλου 1 βαθμό. Τελευταία είναι η ομάδα της Ακρόπουλης Σέσκλου, χωρίς κανέναν βαθμό. Γρηγόρη.
Ύμνο. Θα ακούσουμε ύμνο της ομάδας.
Μόνο ύμναρα. Φοβερή και τρομερή. Πάμε. Thank you.
πρόσκουκα μου αρέτη, σαν του ανέμου η βουή, εμπρός αστέρα με ψυχή, δείξε μας τι θα πει ορμή. Μια βούφκα μπρος η γόκουλα, ελιανή η γόκουλα, από 54 γεννήθηκα με σένα. Όθηκε μήνες μια ζωής, αστέρα να σε νικητής, αστέρα ομάδα. Άστερα ρίξε λίγο φως, άστερα σκίσε παγκορμός, άστερα πότισε και εμάς, τους εραστές της ουσιάς. Αστέρα λάμψε διαρκώς. Μια κούφτα προς τη γόκουλα και γίνε η γόκουλα, απ' το 54 γεννήθηκα με σένα. Κόβηκε μύδες μια ζωής, στόχος να σε νικητής, αστερομάδα ιστορική, λαχταρά κάθε αθλητή. Άστερα ρίξε λίγο φως, άστερα σκίσε τα γκορβός, άστερα φώτισε και εμάς, τους εραστές της τρογγυλής θεάς. Άστερα ρίξε λίγο φως, άστερα σκίσε τα γκορβός, άστερα φώτισε και εμάς, τους εραστές της τρογγυλής θεάς.
Στο Ριζόμυλο έχουν φοβερό λαογραφικό μουσείο. Αξίζει να το επισκεφτεί όποιος πάει. 6 χρόνια το έχουν δημιουργήσει. Το έχουν εμπλουτίσει οι κύριοι Λάμπρος Μπόκας, Γιάννης Λουλούδης, κυρία Δάφνη Σλατούδη και άλλοι σίγουρα θα έχουν καταθέσει πράγματα που έχουν εκεί τοπικά και είναι πάρα πολύ όμορφες και οι φωτογραφίες, αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Έχουν μέσα πραγματικό παραδοσιακό φούρνο σε πραγματικό μέγεθος που λειτουργούσε δεκαετίες. Έχουν τουλούμπα, όχι τουλούμπα που τρώμε, τουλούμπα είναι χειροκίνητη αντλία νερού με αντίστοιχη λεκάνη σε πραγματικό μέγεθος που λειτουργούσε μέχρι το 1980. Έχουν και μια δεύτερη σύνθεση με τουλούμπα αλλά και σκάφη με τον απαραίτητο κόπανο για το πλύσιμο των ρούχων δίπλα στο νερό. Στο νερόμυλο δίπλα πλέναν τα ρούχα σε εκείνες δικές μας εποχές. Έχουν μικρογραφία του Αρτεσιανού της κεντρικής πλατείας του Ριζόμυλου που λειτουργούσε μέχρι το 1970. Μικρογραφία επίσης του Αρτεσιανού παλιάς βρύσης που βρισκόταν στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ριζόμυλου και λειτουργούσε μέχρι το 1980. Όπως και μικρογραφία του Νερόμυλου που ήταν απέναντι από το νηπιαγωγείο και μάλιστα από το 1900 μέχρι το 1980 λειτουργούσε. Και έχουν και μια μικρογραφία αγροτικής κατοικίας με παραδοσιακά πληθιά του Ριζόμυλου, της αυλής, αλλά και από το υπόστεγο που αποθήκευαν διάφορες προμήθειες από το 1900 μέχρι το 1980. Εξαιρετικό το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Ριζόμυλου.
Λοιπόν, άκου. Ριζόμυλο δεν έχει μόνο εκεί όμως, έχει και στη Μεσσηνία, στο Πεταλίδι και στην Αχαΐα και μάλιστα είναι και δίπλα στη θάλασσα, εκεί κοντά στο Αίγιο. Εκείνο όμως που θέλω να μου πεις, γιατί όλα τα έχουμε δει, είναι αν υπάρχει ριζόμυλος στην Κίνα. Ή πώς μπορεί να συνδέεται ρε παιδί μου ο ριζόμυλος.
Τι είπες τώρα, έχεις βρει ριζόμυλο στην Κίνα?
Όχι, αλλά επαφίεται η... Τι ανάγκη μου σε σένα πάνω.
Άσχετο, θα το παραβλέψω εγώ ίδιος, θα το πω και θα το παραβλέψω και ίδιος και θα συνεχίσω. Ριζόμυλο δεν ξέρω αν υπάρχει στην Κίνα, αλλά επειδή μιλάγαμε για λαογραφικό μουσείο έτσι και για τρομερό φυσικό περιβάλλον, Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι υπάρχει εκεί στην επαρχία Ουνάν. Έχουν και εκεί ένα πάρκο, πώς είναι στον Ριζόμυλο, ένα φυσικό πάρκο που λέγεται, κράτησε το όνομα αν πας, Τζανκ Τζα Τζε. Στο επαναλαμβάνω. Τζανκ Τζα Τζε. Στην επαρχία Ουνάν. Και τι έχουν εκεί πέρα στο φυσικό πάρκο. Έχουν μια μεγάλη σκάλα μήκους 168 μέτρων που εκτείνεται μεταξύ δύο βράχων σε ύψος 1500 μέτρων.
Συγγνώμη, και περνάς πάνω από αυτό.
Άκου να δεις και τι να ακούσεις. Για λόγους ασφαλείας οι επισκέπτες εφοδιάζονται με κράνη και είναι δεμένοι κατά τη διάρκεια της ανάβασης. Θα πηγαινές και μάλιστα θέλεις και 100 δολαρία και εισιτήριο.
Εκατομμύριο να μου δίνανε, δεν θα πήγαινε.
Όχι, να πληρώσει 100 δολάρια. Και υπάρχουν και αντιδράσεις βέβαια, όπως οι δικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ανάμεικτες οι αντιδράσεις. Γράφει ένας χρήστης, και μόνο που το βλέπω αυτό τα χέρια μου υδρώνουν. Δεν νομίζω ότι η καρδιά μου μπορεί να αντέξει. Προσθέτει ένας άλλος χρήστης. Σκάλα σε ύψος 1500 μέτρων και μήκους 168 μέτρων. Ποιος θα παίρνει για αυτή τη σκάλα? Να σου πω ποιος.
Ποιος.
Θα μας το τραγουδήσει η Μαρία Ρίζου.
Τραγούδησε μου λίγο απ' του εαυτού μου τη γιορτή και από τη δίνει αναπνοή να μη θέλω να φύγω. Πάντα φόβο Αγάπη, στο φόβο δώσε ένα φίλι και στον εδώ για λίγο. Κι αυτό ζητάει προσοχή κι ίσως απλά να κοιμηθεί αν πάψω να το πνίγω.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα. Μία νεαρά κοπέλα ή στην Νότια Κορέα κυνήγαγε, όπως έχουμε κάνει, όπως όλοι έχουμε πλέξει μια περιπέτεια, μία μικρή Τερέζα, μία κατσαριδούλα. Έλα μου ο ντε που δεν της έκοψε ή τέλος πάντων είχε τη φαϊνή ιδέα να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Εμείς ρίχνουμε καμιά παντόφλα, κάνα παπούτσι, κάνα μπαϊγκόν σπρέι Εκείνη το προχώρησε πολύ περισσότερο και ήθελε να αντιμετωπίσει την Κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Τι έκανε, έβαλε ένα αναπτήρα και ένα σπρέι προφανώς μαλλιών, αυτά που είναι και αρκετά έφλεκτα, και έκαψε ναι μεν την Κατσαρίδα, αλλά έκαψε και όλη την πολυκατοικία. Και το θλιβερό και τραγικό της όλης ιστορίας, γιατί τώρα γελάμε με την αντίδραση της νεαράς, είναι ότι μία γειτόνισσα έχασε τη ζωή της, γιατί επεκτάθηκε η φωτιά και στους πιο πάνω ρόφους από εκεί που έμενε η νεαρή νότιο Κορεάτισσα, και ήταν στα πάνω διαμερίσματα μια οικογένεια, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Έφυγε ο πατέρας και έδωσε σε μια γειτόνισσα από το μπαλκόνι το ένα παιδί, έσωσε το άλλο παιδί, πηδώντας ουσιαστικά από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Προσπάθησε και η μητέρα, η σύζυγός του, να πηδήξει και αυτή, και έπεσε δυστυχώς στο κενό και σκοτώθηκε. Όλα αυτά για μια Κατσαρίδα, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό το πώς πρέπει να προσέχεις κάθε λεπτομέρεια που εξελίσσεται καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν τώρα η Κριστίνα Παβίσεβιτς, έτσι, θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Τείχο, τείχο», έτσι λέγεται στη γλώσσα της, αλλά εμείς το πήραμε γιατί τείχο, τείχο πρέπει να τρέχουν όλοι αν έχουν γειτόνισσα αυτή την, πώς να την πω, την νοτιοκορεάτισσα με τις φοβερές και τρομερές εμπνεύσεις. Πάμε!
Da čuti, najbolje te čujem. Misli mi lutaju kao da ih trujem. I možda završim u tvojoj kosi. Da te branim od sumornih noći. Tiho, tiho, šapće srce. Noć obavi jasnove, sve tiše. U očima mojim spavaš na snovima tvojim ti. I čuvam te u tišini. Svijetu stihova Tiho se piše Duša te zove Ime ti dozivam Kroz noći nove Snovima tvojim Lutam bez cilja A trebam korak od sedam milja U tvojoj duši Želim da zaspim S tobom se budim Ujutrima jasnim U očima
Λοιπόν, Γρηγόρη, μας ήρθανε περίπου γύρω στα 1535 μηνύματα εδώ στην εκπομπή. Ρωτάνε όλοι τι σημαίνει τείχο στα γιουγκοσλάβικα, στα σέρβικα. Λοιπόν, τείχο σημαίνει, αν ακούσατε σε κάποιο σημείο του τραγουδίου, έκανε και η κοπελιά, σημαίνει ησυχία, να είστε αθόρυβοι.
Εγώ θα πω σε σένα και στην Κριστίνα Παβίσεβιτς που ερμήνευσε το τραγούδι. Προσοχή, τείχο-τείχο λέμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι λένε στη Σερβία.
Σουτ-σουτ.
Πήγαινε τείχο-τείχο, τείχο-τείχο και να έχεις το νου σου. Και να έχεις το νου σου γιατί, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Ειδικά εσύ που είσαι νεολαίος, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο, και ασχολείσαι με τα αυτοκινητάκια εκεί, πας και τρέχεις στα ράλι και σε αυτά, είσαι και ραλίστας. Τι μπορεί να συμβεί μία μπαταρία στην Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις τι μου ήρθε στο μυαλό ένα περιστατικό. Κάνει λέει 185 με 400 ευρώ. Στην Ελλάδα πόσο τη βρίσκουμε, και 50 ευρώ και 60 και 70.
Ναι, ανάλογα πόσα ναι,
ακριβή στη Μεγάλη Βρετανία η μπαταρία, έτσι. Σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κάνει πόσο, δεν το ήξερα, 20.000 ευρώ μπορεί να φτάσει.
Τι?
20.000 ευρώ η μπαταρία ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου, τρελάθηκες.
Τι μούφα είναι αυτή, όχι, όχι.
Φαντάζεσαι να
τα
σου...
κυνηγάω που τα βλέπω, δηλαδή αρχίζω τα καντήλια.
Ναι.
Αλλά... ενοχλούνε πολύ όλα.
Φαντάσου να σου κάνουν δώρο, να σου κάνουν δώρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να μείνεις από μπαταρία. Μετά θα πουλήσεις το σπίτι σου για να αλλάξεις την μπαταρία με 20.000 ευρώ. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις.
Είναι θέμα όμως αυτό, γιατί οι μπαταρίες αυτές υποτίθεται ότι είναι εφόρου ζωής. Τι δηλαδή, άμα να αλλάζεις κάθε 2-3 χρόνια όπως κάνουμε στα κανονικά μηχανοκίνητα αυτοκίνητα. Για βάλε 20.000
ευρώ. Είπες 2-3 χρόνια, άκου να δεις και εκεί να ακούσεις. Πραγματικό περιστατικό, έτσι. Ήταν μια κοπελίτσα 17 ετών στην Μεγάλη Βρετανία, η Avery Sewinsk, και οι γονείς της κάνανε δώρο, όταν έγινε 17 ετών, ένα αυτοκίνητο, ένα Ford Focus ηλεκτρικό του 2014 με 60.000 χιλιόμετρα. Το πήρε και η Avery, άρχισε να κάνει σαν και εσένα τις βολτίτσες.
Μπράβο, Avery.
Σε 6 μήνες έμεινε από μπαταρία.
Πάει η Avery.
Πάει. Ενώ λέει ήμουν αρχικά ενθουσιασμένη, μια χαρά στην αρχή, ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί. Πήγανε να βρούνε μπαταρία για το συγκεκριμένο μοντέλο. Η Ford μάλιστα είχε κάνει διακοπή της παραγωγής του μοντέλου.
Ναι.
Και βρήκανε μια μπαταρία η αντικατάσταση. Πόσο θα κόστιζε? 15.000 ευρώ.
15.000.
Ναι.
Μάλιστα.
15.000 ευρώ.
Λίγα, έτσι, εντάξει.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Τι λίγα. Τρελάθηκαν έτσι οι άνθρωποι. Η οικογένεια που λέμε τρελάθηκε κανονικά. Και επειδή τρελάθηκε η οικογένεια, έχω φέρει μεταγλωτισμένα το τι έκανε η οικογένεια όταν έμεινε στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητο της από μπαταρία και ήρθε το αρμόδιο συνεργείο.
Ζητούσαν οδική βοήθεια, ε. Οδική το έχεις αυτό, το έχεις.
Το έχω μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, θες να το ακούσουμε.
Βέβαια.
Είμαστε άλλοι, τέλος πάντων. Τι παρουσιάζει τα μάξι, ούτε ξέρω, δεν παίρνει μπροστά. Ούτε τσακ δεν κάνει. Άξι το κάπο της μηχανής. Θα ανοίξω. Την έκανες λαχείο.
Δηλαδή?
Σας κλέψανε τη μηχανή, δεν το είδατε. Πω πω, βρε τους αλήτες, πω πω.
Χάλασε η κοινωνία, έχει γεμίσει ο κόσμος κλέφτες. Ό,τι βρουν αρπάζουνε. Τέλος πάντων, επειδή μου είσαι συμπαθής περίπτωση, θα σε τακτοποιήσω εγώ.
Πώς?
Εγώ τυχαίνει να έχω δύο μηχανές, μία μπρος και μία πίσω. Θα βγάλω τη μία, θα τη βάλω σε σέναν.
Και δεν μου λες μας τώρα, πόσο θα στοιχίσει αυτή η υπόθεση?
Για σένα ένα τριαντάρια κατέβατα, όσο στοιχίζει μηχανή. Τα εργατικά δωρεάν από το κατάστημα.
Σε ευχαριστώ που με βγάζεις από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ.
Και θα στη βάλω πίσω. Ούτως ώστε αν θέλουν να σε ξανακλέψουν να τους μπερδέψω.
Καλά κάτσι. Ναι, να σου δώσω και τα λεφτά μας τώρα στάσου. Ορίστε, 30.000.
Είναι μετρημένα. Είναι,
βέβαια, είχα να πληρώσω την εφορία μου.
Άστα, λοιπόν, κάνε καμιά βολτίτσα και έλα κάνα μισάω να την πάρεις, γιατί δεν μπορούμε να σε έχουμε μέσα στα πόδια μας. Άντε, μπράβο.
Να τη φτιάξεις καλά μας τώρα.
Εντάξει. Βασίλης, κατέβα στα εργαλεία κάτω, ας καζάρουμε τη μηχανή στον κύριο.
Ποια μηχανή αφεντικό, κι εμείς μία δεν έχουμε.
Ρε βλάκα, κι αυτό μία έχει πίσω. Αυτά τα αυτοκίνητα τη μηχανή την έχουν πίσω. Ξύπνα, Βασίλη!
Πες το αφεντικό και εγώ νόμιζα ότι την κλέψανε πράγματι του ανθρώπου.
Οικονομήσαμε 30 χιλιάρικα αεριτζίδικα. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι έχει η μηχανή του. Έλα.
Τι έγινε αφεντικό?
Ορίστε, η πίπα ήτανε.
Καπνίζει το αυτοκίνητο?
Τι καπνίζει ρε, αυτό και μερικά άλλα λέγονται πίπες. Ορίστε, τώρα που τη βάλαμε θα είναι τσακμάκι. Η ρότα μαθαίνεις. Λοιπόν, κλείς το καπό. Πάμε κάπου να την αράξουμε, ώστε να είστε τίποτα να το παραλάβει.
Τι γίνεται ρε παιδιά, ρε παιδιά, τι γίνεται, τελειώσαμε.
Δεν μας βλέπεις, πτώματα γίναμε, φτηνά την γλίτωσε.
Και πρώτος μας τώρα στο δικός μου,
Σας ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά, να σε βοηθήσεις, σήκω. Ευχαριστώ.
Άνθρωποι είμαστε, μια εξυπηρέτηση κάναμε. Μεθαύριο μπορεί να συμβεί σε εμάς αυτό.
Δεν μου λες, μπορώ να το πάρω και να φύγω τώρα?
Το παίρνεις και φεύγεις και πού σε. Άμα πας για σέρβις, πες τους άλλους ότι τη μηχάνη τη βγάλαμε, τη βάλαμε πίσω. Μην ψάχνουμε να τη βρούμε μπροστά.
Εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Άιστο το καλό. Άιστο.
Αφεντικού, πώς το κατάλαβες ήταν άσχετος από αυτοκίνητα?
Είδες όταν του πάει ανοίξει το καπό της μηχανής που άξιζε το πόντο αγάλα, εμείς από αυτούς ζούμε.
Εποχή με βίντεο ταινίες, 1988, η μεγάλη απόφραξη, σκηνοθεσία Τάκης Βουγιουκλάκης, σενάριο Αλέκος Δραγούνας, πρωταγωνίστησαν εδώ ο Στέλιος Φράστας, που είναι ο οδηγός με την κλεμμένη μηχανή, Κώστας Τσάκωνας που είναι ο Τρίφωνας και ο Τάσος Κωστής που είναι ο Βασίλης. Ο Τρίφωνας και ο Βασίλης είναι δύο βιοπαλαιστές, κάνουν διάφορα επαγγέλματα έτσι για να βγάλουν τα της καθημερινότητας. Εδώ πήραν εύκολα, γρήγορα και άκοπα 30.000 δραχμές για το αυτοκίνητο που δεν είχε καμία βλάβη.
Λοιπόν, θα σου κόψω το γέλιο και θα κόψω ολονό το γέλιο, γιατί έχω μία πληροφορία η οποία μόλις ήρθε και είναι συγκλονιστική. Έχουμε, Γρηγόρη, μία νέα περίπτωση Άλκη Καμπανού. Μόλις τώρα το μαθαίνω, δολοφονήθηκε 20χρονος, για οπαδικά θέματα στη Χαλκίδα, μαχαιρώθηκε στο στομάχι και κατέληξε το παλικάρι. Μη ρο είναι τα αρχικά του. Έχουν ήδη συλληφθεί 3 φίλοι του Ολυμπιακού, ας το πούμε φίλοι τέλος πάντων. Το παλικάρι που δολοφονήθηκε 20 ετών είναι από το χωριό Δροσιά, είναι η πατρίδα της Σωτηρίας Μπέλου και είναι οπαδός της ΑΕΚ. Απίστευτο, απίστευτο. Πάνω που λέμε ότι κάπου αυτό το πράγμα θα τελειώσει και θα σταματήσει, έρχεται κάθε μέρα να μας συγκλονίσει με αυτές τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Λοιπόν, πάμε στην κανονική ροή της εκπομπής. Το είπα τώρα γιατί ήταν εξέλιξη που βγαίνει αμέσως τώρα. Τεχνητή νοημοσύνη. Άκου τι έγινε τώρα σε ένα δικαστήριο. Μία κοπελιά, η Lynn White, είχε ένα δικαστήριο γιατί είχε φάει κάποια πρόστιμα $1,000 και ήθελε τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να τα γλιτώσει. Βρίσκει ένα δικηγόρο, πηγαίνει στο πρώτο δικαστήριο απέναντι στην πολιτεία που την είχε φορτώσει με όλα αυτά τα πρόστιμα και αυτός ήταν χασοδίκης, χάνει τη δίκη, διπλασιάζονται τα πρόστιμα. Και σου λέει, για κάτσε να δεις τώρα, ο κόσμος έχει εξελιχθεί. Δεν μπαίνω στο chat GPT, την τεχνητή νοημοσύνη, να βρω εκεί ένα δικηγόρο, να φτιάξω δηλαδή μια υπόθεση, να τους πω ότι θέλω αυτό και αυτό και αυτό και να με υποστηρίξει η τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι έκανε, Γρηγόρου μου, η κοπέλα πήγε στο δικαστήριο και κέρδισε την υπόθεση, της σβήστηκαν τα πρόστιμα γιατί χρησιμοποίησε τον τεχνητό δικηγόρο που η ίδια δημιούργησε μέσα στο chat GTP και κέρδισε τη δίκη. Αλλά πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Αναδεικνύεται στην πορεία και από το γεγονός ότι οι ίδιοι δικηγόροι, για να φτιάξουν τις ιστορίες τους, για να μην κάτσουν να ασχοληθούν πολύ πολύ με μια υπόθεση, βάζουν εκεί στην τεχνητή νοημοσύνη 5 στοιχεία και λέει πώς μπορώ να εκδικάσω αυτή την υπόθεση, πώς μπορώ να υπερασπιστώ αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να ήμασταν δικηγόροι. Έχουμε καταντήσει ρομπότ. Και τώρα, το συγκρότημα The Robots μας ερμηνεύει το τραγούδι Kraftwerk. Λοιπόν, The Robots λέγεται, το τραγούδι ανάποδα τα είπα παιδιά, το συγκρότημα είναι η Kraftwerk και The Robots, είμαστε τα ρομπότ όπως ακούσαμε, είναι το τραγούδι Γρηγορή.
Κυνήγι θησαυρού.
Ωραία, κοντός.
Αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο John Collins Black, ο οποίος έβγαλε χρήματα επενδύοντας στο Bitcoin, έφτιαξε το κυνήγι του θησαυρού. Τι έκανε? Άρχισε να αποκτά μια συλλογή πολύτιμων αντικειμένων, τα βάλε μέσα σε 5 διαφορετικά σεντούκια και τα έθαψε σε άγνωστες τοποθεσίες, όλα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και μάλιστα έκανε και ένα βιβλίο όπου μέσα είχε βάλει χρήσιμες πληροφορίες για το κυνήγι του θησαυρού, το βιβλίο του Collins Black, There is Treasure Inside. Βάλε μέσα στοιχεία για να μπορεί κάποιος να βρει ένα από τα πέντε σεντούκια, μάλιστα σε ένα από τα πέντε ήταν ένα bitcoin, το Cassasius, το πρώτο φυσικό bitcoin που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι ένα πράσινο σμαράγδι από την Κολομβία, μια κάρτα Pokemon Shining Charizard του 2002, αντίκες από ένα ναυάγιο και το ποτήρι ζελέλη του George Washington. Οπότε τα βάλε όλα αυτά και άρχισε ο κόσμος να ψάχνει για τον θησαυρό αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Και επειδή ο κόσμος έψαχνε το σεντούκι του θησαυρού, τώρα θα ακούσουμε το σεντούκι της γιαγιάς.
Πάνω στη σοφίτα θα βρεις το σεντούκι μου, σε μια γωνιά. Πήγαινε, άνοιξε το και φέρε ό,τι οργανάκι βρεις και σου αρέσει, φέρ το να παίξουμε. Εντάξει.
δώσαμε για σήμερα και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι.
Εντάξει, μας το λέει και ο Καραγκιόζης, μας προϋπαντεί. Άντε, ραντεβού και πάλι αύριο 9 ώρα Ελλάδας με μένα και την άλλη Τρίτη. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρέα με τον Γρηγόρη Νάνη.
Κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.